กฎแห่งความเมตตาที่แท้จริงแพะสองตัวหากินอยู่คนละฝั่งแม่น้ำมีสะพานเล็กๆที่แพะตัวเดียวพอจะเดินข้ามไปได้วันหนึ่งแพะทั้งสองต้องการจะข้ามพร้อมกันมันไม่มีที่พอที่จะหลีกเลี่ยงให้นอกจากเผชิญหน้ากันด้วยการออกกำลังชนกันบนสะพานเพื่อเอาชนะเพื่อจะได้ข้ามฝั่งไปได้ทั้งสองตกลงไปในแม่น้ำตะเกียกตะกายว่ายกลับฝั่งของตนแทบเอาตัวไม่รอดอยู่มาอีกระยะหนึ่งแพะทั้งสองก็เกิดมาพบกันกลางสะพานอีกครั้งนาทีระทึกใจมาถึงเมื่อทั้งสองจะต้องใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันอีกครั้งเพื่อจะประกาศตนเป็นผู้มีชัยโดยไม่คาดคิดแพะตัวหนึ่งหมอบราบลงกับพื้นสะพานยอมให้แพะอีกตัวเดินข้ามตัวเองไปยังอีกฟากหนึ่งแล้วตัวมันเองจึงข้ามไปฝั่งตรงข้ามด้วยความราบรื่นเช่นกันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะยอมก้มหัวให้ใครหากบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติส่วนการยอมสีโรราบให้แก่ศัตรูคู่อรินั้นดูเหมือนจะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติอย่างยิ่งแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าโต้ตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดพระเยซูเจ้ากล่าวอ้างกฎแห่งการแก้แค้นที่ประมวลโดยฮัมมูราบีผู้ปกครองกรุงบาบิโลนปี2285ถึง2242กคศนั่นคือตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าคนหนึ่งนำความเสียหายมาสู่อีกคนหนึ่งเขาจะต้องได้รับความเสียหายที่เท่าเทียมกันในพันธสัญญาเดิมดูเหมือนว่าจะมีการยืมกฎนี้มาใช้ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใดกระทำให้ผู้อื่นเสียโฉมอย่างไรก็ให้กระทำแก่เขาอย่างนั้นกระดูกหักแทนกระดูกหักตาแทนตาฟันแทนฟันเราอาจตั้งคำถามว่าทำไมพระวาจาของพระเจ้าจึงมีบันทึกกฎเกณฑ์อันป่าเถื่อนเช่นนี้คำตอบก็คือความจริงกฎนี้อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นกฎแห่งความเมตตาเพราะในสมัยโบราณการแก้แค้นนั้นมักจะกระทำกันเกินกว่าเหตุเช่นหากคนหนึ่งถูกทำร้ายบาดเจ็บพวกพ้องของผู้บาดเจ็บนั้นมักจะยกขโยงมาฆ่าคู่กรณีจนถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นกฎนี้จึงช่วยกำหนดขอบเขตของการเอาคืนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมเรียกได้ว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้พิพากษาให้มอบความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งศาลเตี้ยขึ้นพิพากษากันตามใจตนเองแม้จะช่วยกำหนดขอบเขตการเอาคืนอย่างเป็นธรรมแต่พระเยซูเจ้าก็ทรงลบล้างกฎเกณฑ์นี้เสียสิ้นด้วยเหตุที่ว่าสิทธิ์ของพระองค์จะต้องไม่แก้แค้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยเมื่อคนสองคนเผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งถูกตบที่แก้มขวาย่อมหมายความว่าอีกฝ่ายต้องใช้ฝ่ามือด้านซ้ายของเขาตบหากเขายังไม่สาแก่ใจอยากจะตบแก้มซ้ายของคู่กรณีด้วยมือข้างเดิมอีกครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำได้ก็คือเขาจะต้องตบด้วยหลังมือถือเป็นการดูถูกสองเท่าของการตบด้วยหน้ามือพระเยซูเจ้าให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบย่อมหมายความว่าแม้ใครจะดูถูกท่านอย่างร้ายกาจที่สุดท่านจะต้องไม่แก้แค้นผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยชาวยิวสวมเสื้อยาวในชีวิตประจำวันพวกเขามักมีเสื้อยาวมากกว่า1ตัวส่วนเสื้อคลุมนั้นเป็นเสื้อชั้นนอกที่ไว้สวมใส่ในเวลากลางวันและใช้ห่มในเวลากลางคืน ดูเหมือนว่าเสื้อคลุมจะมีค่ามากพอๆกับประโยชน์ใช้สอยของมันชาวยิวมักจะมีเสื้อคลุมเพียงตัวเดียวตามกฎหมายยิวเสื้อยาวสามารถถูกยึดเอาไปเป็นของประกันได้แต่ไม่ใช่เสื้อคลุมเพราะทุกคนมีสิทธิที่จะใช้เสื้อคลุมนั้นเพื่อปกป้องตนเองจากสภาพอากาศตลอดวันพระเยซูเจ้าบอกให้แถมเสื้อคลุมให้ผู้ที่อยากจะได้เสื้อยาวย่อมหมายความว่าสิทธิของพระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องอ้างสิทธิของตนแม้แต่ละคนจะมีมันอยู่ตลอดเวลาก็ตามผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขา1หลักจงไปกับเขา2หลักทหารโรมันมักจะบังคับให้พลเมืองขนของหรือทำสิ่งที่กำหนดเช่นซีมอนชาวไซรีนถูกบังคับให้ช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขนแน่นอนใครๆก็ต้องแค้นเคืองเวลาถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่พระเยซูเจ้าสอนว่าเมื่อถูกเอาเปรียบอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงอดทนด้วยอัธยาศัยไมตรีความอดทนสามารถเปลี่ยนคนเกรี้ยวกราดให้อ่อนโยนได้ไม่ต้องแก้แค้นไม่ต้องอ้างสิทธิและไม่ต้องขุ่นเคืองใจเมื่อถูกเอาเปรียบนี่คือกฎแห่งความเมตตาที่แท้จริงที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เราเมื่อปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจสุภาพและอ่อนโยนเหมือนกับพระองค์